Eta orain, kultura agendaren tarta irekiko dugu, oraingo honetan, berara joanen gara, eta Estitxu Pinatxo, kultur zinegotziarekin izanen gara, berak zerrendatuko dizkigulako, aste honetan edo asteburu honetan eta hurrengoan ere, beran, izanen ditugun itzorduak. Kaixo, Estitxu, zer moduz?
Apa, txalden, Paola, gitzongitazu?
Gitzongi, hementxe, esperoan, pentsatzen dut, zenbait gauza izanen dituzuela, batez ere asteburu honetan egiteko herrian, eta, bueno, hori jakiteko gogoz.
Bai, hori da, batez ere aste hau, aste garrantzitsua, gure egutegien gorriz, morez, markatua ageri den astea, eta, bai, horrekin lotuta, bueno, batez ere martxoaren 8-rako, 8-lerako baditugu hemen zenbait ekintza antolatuak, hortan ibili da Goldatz, berako emakume taldea, zenbait herritarrekin, bertako herritarrekin, institutoko gazteekin eta ibili dire egitaraua antolatzen. Eta nahi baldin baduzu, horixe aipatuko dizut pixko bat.
Bai, ederki, bai, oroitaraziko dugu, 8-ra lonetan izanen dela, emakume nazioarteko eguna, eta horren arira, eskualdeko zenbait herritan, edo herri gehienetan, bederen, zenbait ekintza eginen dira, egunean zehar, eta batzutan ere, aintzinetik eta gero ere, badira ekintza desberdinak, eta, bueno, bai, hasi, eta beran zer izanen dugun, ezagutuko dugu.
Bai, hori da. Pues bueno, egun hasiko da goizeko 10:30, Tokione Institutoko, patioko zelai gorrian eginen da elkarretaratzea. Ondotik 12:00 bertze elkarretaratze bat eginen da, baina kasu hontan berako plazan, udaletxeko plazan. Atxaldian tailer bat izanen da baita ere Tokione Institutoko patioan hor zelai gorrian, buru beroki izeneko tailerra. Era gero ja, atxaldeko 7:00 brindisa eginen da, hemen berako auzoa ostatuan, eta ondotikan manifestazioa, brindisan ondotik manifestazioa 8:00 alkateko plazatik abiatuta, eta manifestazio hori behin bukatuta, ondotik emakumen afaria eginen da, espiro baita elkartean.
Aipatuko dugu, 8:00 adibidez, herri bakoitzean izanen dela elkarretaratzea goiz edo eguerdi aldean, eta ekintzak ere, bakoitzak bere herrian eginen dituela, baina arratsaldeko manifestazio hori denak elkarrekin eginen duzue beran, ez?
Hori da, bai, urtero, joaten gara herri-zerri mugitzen, ez? Uh-huh. Eta urten, bai, beran tokatu da, orduan zuk erran bezala, herri bakoitzak izanen txu bere elkartaratzeak edo, baina gero 8:00 manifestazioa beran izanen da, 8:00.
Uh-huh. Azken urteetan, gero eta jendetsuagoak izan dira, ez? Martxoaren 8:00 bueltan egin diren ekintzak, ekitaldeak eta manifestazioak ere, hori ere beran pentsatzen dut nabaritu izanen dela, eta nabaritzen dela baita, ez? Antolatzerako garaian eta gauza desberdin egiteko pres dagoela jendea, eta parte hartzeko ere, ez?
Bai, nik uste dut, geroz eta jendetsuago, geroz eta egitaragoa osatuagoa, eta geroz eta egitarau parte hartzaileagoa ere, bai, ez? Uh-huh. Azken batian, ez delako bakarrikan mugatu martxoaren 8:00, baizik eta azkenan bilera irekiak egiterakoan, okerrezpanago 4 bilera edo egin dire egitaraboa prestatzeko, eta bilera horiek ere izan direla emakumezkoak elkartzeko, elkargune bat, ez? Mm-hmm. Eta olako espazioak eskaintzea eta, badakigu ze garrantzitsua den, ez?
Azkenaldian gainera uste dut aste honetan zehar ere, zaintzak izan dituzuela izpide beran ere, eta zenbait solasaldi ere antolatu direla gai horren inguruan, eta 18 honen bueltan ere, ez?
Bai, hori da, zaintzaren gaia, erranen genuke igual aurten izan du dela gai nagusia, ez? Pixko bat berdintasunari dagokionean, eta emakume eta gizonezken artean dagoen arrakala horren arrazoietako bat izan dela, eta puri-purian egon dela urten, eta bai azaroaren 28-akin lotuta, eta bai martxoaren 8-akin lotuta, egondu dire bai, zenbait itzaldi herrian.
Ederki, animatuko dugu, animatuko ditugu beratarrak alde batetik, eta baita 8-ritarrak ere, arratsaldean izanen den manifestazio hortara hurbiltzera, ondotik afari batekin borobilduko duzu eguna, eta beraz, seguru egun polita dela, eta noski ba aldarrikatzeko momentua ere eta gure hotsa altxatzeko momentua
hori da,
ere.
Eta badagola zer aldarrikatu horrekin tamales.
Bai.
Eta orduan horri aldarri horri ikusgarritasuna ematea pues ze garrantzitsua den, mm-hmm. Orduan ba bueno, ba animatu dadila jendea eta hurbildu dadila.
Hori da, Ederki. Eta, bueno, ba, horren ondotik asteburuan ere, bertze hainbat kontu ere izanen dituzue egiteko herrian, ez?
Bai, hori da, gero larun batin goizian, bueno, hilabetian behin egiten dugu guperan hemen bertako ekoizleen merkatua, eta asteburuan tantokatzen da, martxoaren 9an beraz larun batian goizeko 10:30 egurdik ordu bat aterdietara, bera landetan egonen dire, bertako ekoizleak hilabetero bezala. Eta gero ja joango ginake urrengo astera.
Bai.
Urrengo astean ja hasiko gara, asteartan hasiko gara berako bestetako ba bueno, berako besta kantolatzeko lehendabiziko bilera horrekin. Asteartan martxoaren 12an 6:30 bilduko gara bera landetan, bilera bek irekiak daude eta bueno, ba herritar oro da ongi etorria, bai eragileen ordezkari bezala etortzen diren hoiek zein bueno, ba parte hartu nahi duen edo zein. Mm-hmm. Bera landetan erran bezala, elkartuko gara.
Bueno, berako bestak abuztuan dira, baina bueno,
bai.
Beti antolatzeko momentuan ez badago lana eta pesatze dut ba hilabete batzuk binolen, ez? Egin beharko dela lan hau ere. Azkenaldian ba, bueno, Lesakan ere antolatzen dituzte horrelako bilera irekiak bestak antolatzeko eta ez dakit proposamen ugari ematen diren bilera horietan edo biltzen diren ba gero egitarauan jartzen direnak edo baliagarriak diren bilera hauek.
Bai, jakina baietz, azken gainera jendia lan egiteko gogoz etortzen da. Azken batin bestak, ez? Bueno, gehiengoari gustatzen zaizkion ekintza izaten da eta jendia lan egiteko gogoz etortzen da eta ez bakarrik proposamenekin, baizik eta gero baita ere bueno, ba antolatzeko lan hoietan egia da bueno, nik ikusten dudana da batez ere hurbiltzen diren gehienak izaten direla zerbaiten edo eragile baten ordezkari direlako, ez? Adibidez etortzen dire, bueno, txosnaguneko edo txosna batzordean sartuta dauden eragile ezberdinetatik edo etortzen dire herriko kultur taldeetatikan, dantzariak edo bandakoak edo erraldoien konparsan ibiltzen direnak edo eta orduan, bueno, haunitzetan sumatzen dugu bertze edozein herritar ba hoien falta, ez? Ba bai, beraien ekarpenak edo iritziak emateko ba garrantzitsua delako, ez? Edo zer bora izan duten edo zeren utxunea sumatu izan duten bertze urtetan edo nola hobetu edo ze interes duten jakitearren, ez? Eta orduan bai sumatzen dugula batzutan utxune hori. Herritarrak etortzea norbanako gisa, ez? Eta ez ba bueno, ordezkari bezala edo tokatu zaielako, ez? Baina egia da ordezkari gisa etortzen diren hoiek ere ba lan egiteko gogonduiz etortzen direla eta orduan bilera bekagitz erabilgarriak izaten direla eta zer honen dizudanik ezin egotzi bezala eta udalarentzako ere laguntza handia dela, ez? Ikusten duzunean jendia laguntzeko prest dagoela.
Gainera, bueno, herriko bestak ba herritar guztiek disfrutatzeko izaten dira eta bueno, balde horretatik ere garrantzitsua da beraien ideiak edo zukerra bezala, ez? Ba, utxuneak somatzen direnean, ez? Edo norbaitei zuzendutako ba ekitaldiren bat, ez? Proposatzea ba ongi etortzen da beti ere, ba erran bezala, herritarrek guztiek, ez? Disfrutatu ahal izateko herriko bestez. Eta bueno, badagoeneko berako bestetan pensatzen egoteak ere ekartzen du, ez? Horrelako ilusioa, gogoa eta, ez?
Bai, azkenean beti goiz hasi bar dire besta kantolatzen, lan handia dagoelako antolaketa guzti horren atzean gauza haunitz dire kontuan hartu biharrekoak eta tikikeria unitz, ez? Eta dena lotu bar da eta dena lortu bar da denborakin. Denborakin ibili bar da, gero badakigulako bertzena ze pasatzen den, azken momentan ibiliz gero, igual nahi duzuna ja ez dago libre eta orduan ezin, baino gero batzean badaude baitare baimen kontuak eta orduan denborakin ibiltzea komeni.
Ederki, ba, oroitu. Eldu den martxoaren 12an aste artearekin eginen duzu bilera hori, seitarrietan, Beralandetan. Beraz, animatuko dugu horra ere jendea hurbiltzea eta beraien proposamenak edo ideiak edo ba, azaltzea. Eta bukatzeko, ba, eldu den igande martxoaren 17an ere ekitaldi bat izanen duzu, ez?
Bai, hori da. Igande eguerdin, herriko bandak kontzertua emanen du, men triangeluan, guk, bueno, triangelua edo estrata deitzen diogun eremu hortan, bueno, kontzertu, doako kontzertu, eta eguraldiak baimentzen badu, ba, aire zabalean izanen da.
Bai, azken aldean eguraldiak ez digu sobera lagundu ez, horrelako ekitaldiak egiteko.
Bai.
Baina espero dugu ez.
Bueno, bertunaz pentsatuko dugu, beplana zein izanen den, baina prinsipio zala seinen da.
Ederki, ba horixe, bandaren kontzertu horrekin bukatuko duzue, ba, bi asteko edo guk errepasatzen dugun, ez, bi asteko ziklo hau, beraz, bueno, gauza uniz dituzue egiteko, eta berriz ere, ba, animatuko dugu jende aurbiltzera, ekitaldi guztietara, parte hartzera, eta bueno, ba, disfrutatzera, beran egiten diren gauzetaz.
Hori da.
Ba, mila esker estitxu gurekin egoteagatik.
Bai, eskerrik asko zuri.